Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Qirg'izistonning ekstremizmga qarshi kurash olib borishi mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimizdan oxirgacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Qirg'izistonda konstitutsiyani isloh etish bo'yicha olib borilayotgan muzokaralar jarayonida ushbu mamlakatning siyosiy doiralari ichida va jamiyat orasida ekstremizmga qarshi kurash masalasi barchaning diqqat markazida bo'lib, bunday oqimlar bilan kurash hammaning e'tiborini o'ziga jalb etib turibdi. Qirg'iziston jamiyatida ekstremistlar xatari, hatto mamlakatda konstitutsiyani o'zgartirishga qaratilgan barcha harakatlarga qaramay va konstitutsiyani isloh etish bo'yicha referendum o'tkazish masalasi mamlakatda asosiy mavzu bo'lsa-da, lekin ekstremizm tafakkuri va g'oyalarining yanada keng tus olishidan kelib chiqqan xavotirlanishlarni bartaraf etolmadi. Qirg'iziston siyosatida ommaviy axborot vositalarining roli haqida o'tkazilgan konferensiya va Qirg'iziston madaniyat vaziri o'rinbosarining davlat va ommaviy axborot vositalarining mamlakatda ekstremizmning keng tarqalishini oldini olish bo'yicha strategik munosabat o'rnatish zarurligiga qaratilgan bayonoti ham ushbu mavzuga taalluqli masalani tahlil etishga turtki beradi. Aynura Temirbekova konferensiyadagi nutqida shuni aytdiki, ekstremizm g'oyalariga qarshi kurashda ekstremistik va terroristik harakatlarni inkor etish uchun olib boriladigan targ'ibot tashviqot ishlarida barcha zaruriy choralar ko'rilishi kerak. U ekstremistlar ideallarining asl mohiyati buzg'unchilikka va tartibsizlikka qaratilganini oshkor qilish uchun jamiyat ichida ommaviy axborot vositalarining roliga ishora qilib, yod oqimlarga qarshi kurash uchun faqat ommaviy axborot vositalarigina emas, balki ijtimoiy tarmoqlar va saytlar hamda matbuot ham ekstremizmga qarshi kurash masalasiga jiddiy e'tibor qaratib, ushbu yo'nalishda tegishli mavzularni omma ixtiyoriga taqdim etib borishlari lozim deb ta'kidladi. Qirg'izistonda ekstremizm bilan kurashishga qaratilgan jiddiy nuqtai nazarlar va qarashlar Talibonning Afg'oniston hukumati tepasiga kelishi va Afg'onistonda Al-Qoidaning harakatlari yanada kuchayishi hamda Farg'ona vodiysida ekstremistik guruhlarning harakatlari shiddatli tus olgan paytlarga borib taqaladi. Lekin shularning barchasiga qaramay, Qirg'izistonda ekstremizmga qarshi kurash olib borish masalasi yuzasidan 2011-yilda Qirg'iziston Respublikasi bosh prokurori tomonidan taqdim etilgan bayonot ham barcha siyosiy doiralarni o'ziga qaratdi. Ushbu bayonot davlat mas'ullarining ekstremistlarga qarshi kurashish uchun tegishli chora-tadbirlarni qabul qilish zarurligini ta'kidlaganidan 2 oydan so'ng bildirilgan edi. Unga ko'ra, ekstremizmning shum balosi milliy xavfsizlikka qarshi jinoyat hisoblanib, jamiyat ichida tartibsizlik keltirib chiqaradi. Shuning uchun jinoiy faoliyatlar omili hisoblanadigan ekstremistlar qonun oldida javobgar bo'ladi. Qirg'iziston prokurorining bayonotida jinoiy faoliyatlarni baholashda mamlakatda irqchilik va millatlar orasidagi ixtiloflar ham xulosa qilingan. Shundan so'ng Qirg'izistonda ekstremistik oqimlarga qarshi kurash uchun xavfsizlik kuchlari va huquq tartibot idoralari davlat darajasida anjuman va yig'inlar o'tkazishlari bilan bir paytda ushbu sohadagi ekspertlar va mutaxassislar ham yod oqimlarning g'oyalari bilan kurash olib borish maqsadida konferensiyalar tashkil etib, islom dini ta'limotlarining asl mohiyatini aholi o'rtasida targ'ib qilishni kun tartibiga qo'yishdi. Qirg'izistonda o'tgan yilning kuz oylarida ekstremizmning keng tarqalishini oldini olish maqsadi bilan diniy faoliyatlarni nazorat qilish va tekshirish uchun markazning ta'sis etilishi maktablarda diniy darslarni o'qitish rejalaridan tashqari turli konferensiyalarni o'tkazish, jumladan joriy yilning yoz oylarida ekstremizmning xatari bilan kurashish strategiyasi mavzusiga bag'ishlangan seminar hamda terrorizm va ekstremizmning kengayishini oldini olish uchun qirg'iz va rus mutaxassislari ishtirokida davra suhbatlarini tashkil etish, mamlakatda ekstremizmning shum balosiga qarshi kurashish uchun Bishkek rasmiylarining sa'y-harakatlarining bir qismi hisoblanadi. Ekstremizm g'oyalariga va faoliyatlariga qarshi kurash olib borish strategiyasida hammaning ishtirok etishi ham mamlakat iqtisodiy infratuzilmasini ish o'rinlarini yaratish bilan yanada mustahkamlash, Qirg'iziston iqtisodiyot manbalarini kuchaytirish va ekstremizmga moyillikni oldini olish uchun qashshoqlikni bartaraf etish, shuningdek, ekstremizm bilan kurashda davlat va nodavlat tashkilot va idoralarning qo'shma faoliyatlarini birlashtirish uchun muvofiqlashtirish harakatlarini tashkil etishdir. Qirg'izistonda tinchlik va osoyishtalikni saqlab qolish uchun ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat muassasalari hamda xavfsizlik idoralari, shuningdek, ommaviy axborot vositalari va matbuot ham islomning asl ta'limotlari hamda tamoyillarini tanishtirish uchun bor kuch imkoniyatlarini ishga solib, sa'y-harakat qilib kelmoqda. Shular bilan birga turli millatlarni birlashtirishda diniy muassasalarning hamkorligi ham ushbu strategiya yo'nalishidagi harakatlardan biri hisoblanadi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.